Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ove subote, na samom početku nove godine, nudimo vam pregled reportaža i tema radija Slobodna Evropa, koje su u godini za nama osvajale nagrade. Samo Sarajevsko i Beogradsko dopisništvo u protekloj 2015. što na međunarodnom, što na nivou kuće, osvojili su više od 10 nagrada. Uglavnom je riječ o ljudskim pričama, o onima kojima treba pomoć i koji su u nevolji. Za početak smo izdvojili nesvakidašnji i jedinstven projekat Srebrenica. Svaka fotografija, neispričana priča.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovaj projekat dobio je najveće priznanje našeg radija, godišnju nagradu za najbolju priču. Autorica Dženana Halimović prikupila je više od 2500 fotografija žrtava srebreničkog genocida, dajući im time ime, prezime i lik, a ne samo broj na papiru. Najveća vrijednost ovog projekta je što rodbina i preživjeli i dalje šalju podatke o svojim najmilijima, pa se stranica popunjava dodatnim informacijama, kaže Dženana u razgovoru s Ivanom Katavićem.
Zbog čega je značajan projekat Srebrenica, svaka fotografija je neispričana priča?
Vrlo je važno da ljude koji su ubijeni u srebreničkom genocidu zapravo upamtimo kao ljude koji su imali svoje porodice, koji su do rata živjeli jednim sasvim drugačijim, sretnim životom, imali su svoje porodice, ljude koji su ih voljeli, ljude koji su oni voljeli, to su bili nečiji očevi, sinovi, braća, i mnogo je važno da se na jednom mjestu zapravo i vidi ko je ubijen u genocidu u Srebrenici i da kroz ona imena i spiskove koje imamo zapravo iznad statistike dođu zapravo ta ljudska lica i da se vidi ko je se stradao u tom genocidu.
Kakva je bila reakcija nakon što ste počeli sa ovim projektom? Što kažu porodice, žele li da se uključe u tu priču i zbog čega?
Projekat je važan iz razloga što ljudi svakodnevno šalju svoje fotografije, odnosno fotografije svojih bližnjih, kako bi se našli na tom spisku, jer im je mnogo stalo da se vidi da je neko od njihovih članova porodice zaista stradao. Kao što kažu neke od njih, zapravo to je znak da je taj neko jednom bio živ. I njima je mnogo značajno i ovaj projekat ne želimo uopšte smatrati završenim sve dok ne budemo imali što veći broj fotografija je moguće. Jako nas raduje što je odziv porodica veliki, što oni žele da uključe se u ovaj projekat i on će nastaviti da živi sve dok dakle budemo imali jednu fotografiju da ljudi šalju na naš e-mail Faces of Srebrenica. Iz tog razloga mislim da bi zapravo trebalo animirati što veći broj ljudi koji su i porodica koji su stradali u Srebrenici kako bi nam izašli u susret, odnosno zapravo sebi izašli u susret, jer ovo je vjerojatno prvi projekat koji nije projekat o žrtvama, već projekat za žrtve.
Dakle, svakodnevno dobijate poruke, fotografije, mailove, podrške. Jeste li to očekivali i zbog čega je to važno?
Najvažnija reakcija jeste zapravo reakcija porodica žrtava. Oni su na ovaj projekat reagovali mnogo bolje nego što je bilo ko mogao da pretpostavi. Jednostavno kroz svoje poruke i mailove svakodnevno nam šalju fotografije svojih najmilijih. Mnogi od njih su zapravo potresni mailovi u kojima nam pružaju, ja bih rekla, bezrezervnu podršku. Evo izdvojit ću recimo jedan primjer djevojčice koja je imala samo 6 mjeseci kada joj otac stradao u genocidu, nikada ga nije upoznala, a kaže kako je od izuzetnog značaja da se i njegova fotografija nađe tu i da ljudi vide da je to bio njen otac i da je on jednom bio živ i da na neki način oda počast i svom ocu, ali i svim stradalim u genocidu u Srebrenici kroz jedan ovakav projekat. Bio je i primjer čovjeka koji je poslao fotografije svojih školskih prijatelja, jer je njemu dakle bilo teško da prođe kroz svih tih 2500 fotografija i uoči da njih nema, i onda je sa ovih slika koje su nekad slikane u školskim klupama izdvojio fotografije dvojice svojih prijatelja i onda ih poslao na naš e-mail moleći nas da i njih uvrstimo u ovaj naš projekat.
Kako je iz ličnog ugla bilo napraviti jedan ovakav projekat? Koliko te je sve to lično dotaklo?
Ono što je počelo kao mehanički projekat, ja bih rekla, prikupljanja fotografija, njihovog skeniranja i bilježenja u taj spisak Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretvorilo se zapravo u jednu vrlo ličnu priču. U jednom trenutku kad vidite na tim fotografijama spajalicama spojene 4 ili 5 fotografija, onda više ne pišete samo mehanički njihova imena, prezimena, godište, već jednostavno počnete da ih okrećete, da vidite kakvi su zapravo bili, pa onda shvatite da su u pitanju otac i 3 sina. I onda jedno ili 2 brata i njihova djeca. I počnete da u njima zapravo viđate ljude koje poznajete, da uočavate sličnosti među njima. Onda čujete od ljudi, porodica i dakle žena koje se nalaze u raznim udruženjima u kojima sam ja bila, zapravo priče koje stoje iza tih fotografija, ko su oni bili, šta su radili, na koji način su živjeli zapravo, jer manje više to su mala mjesta, ljudi znaju jedni druge i to su jako potresne fotografije. Imate situacije u kojima vam dolaze ljudi i u redovima stoje žene, nose fotografije svojih sinova, svojih muževa i mole nas da i njih uvrstimo, jer pričajući nam dakle priču, imate situaciju kad vam dođe žena koja ima fotografiju svoga muža, ali nema 2 sina jer jednostavno nema tu fotografiju jer je muž imao ličnu kartu i ostala je kod nje. Druga 2 sinova su recimo bila maloljetna, čak ni tu ličnu kartu nisu imali, tako da nije imala ni tu fotografiju i njoj mnogo teško pada to što njihova lica recimo neće biti na takvom jednom projektu. Vidite na koji način zapravo se vidi zašto nema još tih ostalih recimo 5000 fotografija, jer ljudi su otišli, ostavili su apsolutno sve za sobom, nisu mogli pokupiti ništa, ni osnovne stvari koje su imale, dakle dogodilo im se šta im se dogodilo i ne treba s toga čuditi što tih 5000 fotografija još uvijek nemamo, jer to nešto zapravo govori.
Najveću nagradu u oblasti novinarstva koja se dodjeljuje u Bosni i Hercegovini, koja nosi ime Srđana Aleksića, 2015. je dobila naša saradnica iz Tuzle, Maja Nikolić. Njena priča o borbi romske djevojčice Bahrudine Ramić da radom, upornošću i znanjem pobjedi siromaštvo i predrasude objavljena je u televizijskom magazinu Liberty.
Kada se prisjeti svoga djetinjstva, Bahrudina Ramić kaže da nije moglo biti teže. Siromaštvo i oskudica bili su ono sa čime je odrastala.
S obzirom da živim s mamom i malodobnom sestrom koja se školuje, ne znam, nismo imali neke uslove za život i mama je na težak način izašla na kraj s njim da školuje mene i sad evo sestru. Znala sam da dođe mami i da plačem, da joj kažem, ne znam, moja prijateljica ima mobitel, ja ga nemam, ili mada sad sa ovog gledišta u potpunosti razumijem moju mamu jer situacija je teška takva kakva jeste, ali dijete kao dijete bilo mi je teško. S obzirom da je moja mama samohrana majka, mi smo odrasle i ja i sestra bez oca, borila se na razne načine, ne znam, onako kako se ja sjećam, od institucije do institucije išla koje su nadležne institucije za, ne znam, socijalno ugrožene osobe, da se izbori, međutim uvijek kad god je išla u takve institucije, vrata su bila zatvorena za nju, ne znam, od tog da je išla na pijacu, da je pomagala drugim ženama, stvarno na razne načine da bi mi, ja i sestra, ne bi osjetile da smo, ne znam, opet kažem, drugačije od druge djece.
Svaki odlazak u školu za nju je bio podsjećanje da je drugačija od drugih, iako je bila samo djevojčica željna znanja i igre.
U osnovnoj školi sam imala malo poteškoća sa druženjem sa drugom djecom. Ne vjerujem da je to do djece, više do roditelja, kako roditelji svojoj djeci ukažu na boju kože nekoga ili ekonomsku situaciju, i tu sam stvarno imala poteškoće.
Odlazak u udruženje Zemlja djece često je bio bijeg iz okrutne stvarnosti. U ovom udruženju Bahrudina je živjela topaldom, ljubav nastavnika i konačno imala je prijatelje.
Danas mnoge djevojčice nađu izlaz u udaj. Ne znam, ja sam uvijek to gledala kao nešto što mi neće pomoći, nego što će mi još odmoći, što me neće izvesti na pravi put. Ne znam, mislim da zaista da nije bilo moje mame, i moram da spomenem udruženje Zemlja djece, gdje su mi bili uvijek podrška. Kroz priču sa njima sam osjetila da imam iza sebe nekog koje tu uzmene.
Mnoga djeca danas su žrtve onih koji djecu zloupotrebljavaju i tjeraju da prose. Djetinjstvo ili pravo na obrazovanje za mnoge od njih samo je san, jer moraju raditi za koju kovanicu.
Ovdje u udruženju ima mnogo primjera kad roditelji pošalju djecu na semafor ili na ulicu da prose, djeca dođu ovdje jer znaju da je ovdje sigurno. Kroz razgovor sa djecom ovdje, djeca, ne znam, roditelji ih tuku kući, tjeraju ih, ako danas ne donesu, ne znam, 5 maraka kući, dobiju batine i ne dobiju da jedu, što je jako okrutno.
I mi smo djeca, kaže heroina naše priče. Ako imamo malo tamniju boju kože, nismo drugačiji. I mi volimo, želimo igru i vapimo za šansama.
Meni nije nedostajala roditeljska pažnja, ali mi je nedostajalo druženje sa djecom. Ovdje sam imala to druženje sa djecom i to sam prihvatila na takav način da sam shvatila da u stvari to što se ne družim sa nekom drugom djecom ne mora da znači da sam ja loša osoba, već u stvari da sam i ja neko. Kažu o ljubavi sve ne živi, međutim ljubav je, kažu opet, smisao života. Treba nam ljubav da bi i mi voljeli.
Melisa Grebović, koordinatorica u udruženju Zemlja djece Tuzla, za Bahrudinu Ramić ima samo riječi hvale.
Šansa je u stvari jedino što je njima potrebno. Ja uvijek kažem da su sva djeca ista, sva djeca imaju iste dječje potrebe, svi mladi su isti. Znači sve što treba od strane nas odraslih, od strane naše zajednice, jeste da im stvorimo šansu, u stvari da oni pokažu koje talente imaju, koja znanja imaju, koji su njihovi potencijali i samo da ih usmjeri.
Iako je često na spavanje lijegala sa suzama, Bahrudina Ramić kaže sada je vrijeme za novu životnu knjigu u kojoj će zapisivati plodove svoga uspjeha za koji se izborila jedino znanjem.
Na vidim se kao jednu uspješnu poslovnu ženu, naravno dobru majku i suprugu i dalje dobru ćerku. Jer ja danas 100% vjerujem u sebe jer znam da sam sposobna i jaka osoba koja je prevazišla mnoge probleme i koja se izborila sa svim nedaćama i danas postala bitna osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na Podgoričkom novinarskom forumu i Snavskom regionalnom okupljanju čak su 2 video priče iz naše sarajevske redakcije ponijele nagrade. Jedna je dodijeljena Selmi Boračić Mršo za autorsko djelo u oblasti radijsko-televizijskog stvaralaštva pod imenom Smiraj za sina, oca i djeda, a druga Marija Arnautović za televizijsku reportažu o romskom naselju u blizini Zenice, kojeg su zaboravili svi.
10 kilometara od centra Zenice nalazi se potpuno devastiran kamp, izgrađen prije 20 godina i to za potrebe smještaja raseljenih lica. Ovdje je danas dom potražilo oko 20 romskih porodica. Žive u drvenim barakama koje su u najvećem broju slučajeva potpuno uništene, bez elementarnih uslova za život, sa 4 ili više djece.
Obećavali su mi stan, bio sam na spisku za stan, drugi sam bio po redu za stan na Bristu, kad je prošle godine se useljavalo. Drugom su dali moj stan, ja sam ostavljen ovdje. Moja djeca po 2 frasa su imali ovdje od temperaturi. Niko nije htio da dođe da vidi. U 3 sata na večer pred zoru nisam imao prijevoza, hitnu sam zvao. Teško je došla hitna, već počeo trzat nogama. Jedva sam došao da ih spasim.
Većina stanovnika kampa su Romi rođeni u Zenici, kojima je ovo mjesto trebalo poslužiti kao privremeni smještaj. Među njima je i Sulejman Šuvalić. Nedavno je operisao srce i čeka ga još jedna operacija. Najgore mu je, kaže, što nema novca ni za autobusku kartu do Zenice kako bi otišao na pregled.
Nikad niko nije još došao ovdje da upita kako ste. Jel imate ništa jest? Da nema ove narodne kuhinje, mi bi trzali nogama. Ne mora se živjeti od miševa, zmija. Meni je prošle godine zmija bila u kući. Miševa katastrofa. Što god jedno malo hrani što imaš miševi izjedu. Žohara da ti ne priča.
Sjedim na ulicu, prosim da bi njemu lijekovi skupila. Kad se obratim našim muzici Salki za lijekove, kaže plaćam i ja kiriju. A nisam te pitala li ti plaćaš kiriju, ja nemam odakle da mu kupim lijekove. Ako prosim, digne me policija, ja moram kaznu tu platiti. A odakle? On je radio, evo ovdje kao kamioni što vozi. Lupo je betone, tako je dobio infrakt. Da bi skupio sebi za lijekove da uzmi.
Samohrane majke u ovom kampu žive od dječjeg doplatka, od kojeg uspijevaju da šalju i po troje djece u školu. U barakama u kojima ova djeca žive i uče, podovi propadaju, nema normalnog kupatila, a često ni struje, ni vode. Najgore je, kažu, što im niko ne dolazi, niti brine šta će biti sa njima.
Imam 80 doplatka, imam 160 socijale. Od toga živimo, školujem djecu i sve. Troje djece mi idu u školu. Dole im vodim, odvedim, dovedim. Nekad imaju za sendvič, nekad nemaju. Znaš koji sama. Eto, mi ševa imam u kampu. Kamp je ovaj vamo izgorio, tu i sam bila sa četvero djece. Sam samo uspjela znači djecu da izvučem, ono mi je sve izgorilo. Da uniđete u banju, da vidite kolike su rupe. I taj sam kamp kupila 100 maraka sam platila. Od svoje djece četvero odvojila i kupala. Sam dam niz djeca na ulicu. Gdje god sam bila, gdje god sam vrata otvarala, svi su me vraćao. Ne moraš ti, kaže, sa četvero djece izaći, kaže, sa 100 maraka kirim. To ja znam, rekao da ne mogu. Dajte mi, rekao, šupcu, sam da, rekao, ima moja djeca, rekao da niz djeca na ulici. U željezo idem da bi im zaradila da imaju. Dugo je čekat od 5. do 5. za socijalu. A ovako sam po čitav dan ako kamioni voze da zaradim svoju djecu, tako i zaradim. Ono ne mogu reći drugčije, nemaš gdje šta. Ja bi išla i prala i tepe i sve, ali nemaš šta. Nemaš gdje raditi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa intenzivno je pratio evropsku izbjegličku krizu koja se preljevala preko Balkana. Najveći su teret podnijeli novinari beogradske redakcije koji su danonoćno dežurali na granicama, u kampovima, autobuskim i na željezničkim stanicama. Zajedno s tim napaćenim ljudima koji su krenuli iz rata u navodni bolji život. Taj novinarski trud zapažen i nagrađen, poput videozapisa Dušana Komačevića i Ive Martinović, zabilježen u trenutku kada Hrvatska ponovno otvara granice, ali sporo pripušta izbjeglice na teritoriju svoje zemlje.
Na stotine ljudi tiskalo se ispred kordona policije koja ih u malim grupama propušta da uđu na hrvatsku teritoriju odakle ih autobusima prevoze ka prihvatnom centru Opatovac. Neki od njih tu su već 3 dana, a mnogi tek pristižu. Uz povremene povike open i zvižduke nezadovoljstva, čitave porodice sa malom decom, ljudi u invalidskim kolicima, na štakama, mirno čekaju svoj red. UNHCR pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kojih smo pri samo jednom prolasku putem ka granici vidjeli nekoliko, te majke sa malom decom. Porodice se tako razdvajaju. Ljudi padaju pokušavajući da se probiju kroz duboko blato, a jedna devojčica pruža ruku vašoj reporterki kako joj se ne bi dogodilo isto. Volonteri im dele hranu i čajeve, ali je očigledno da pomoć u odeći nije dovoljna. Mnogi od njih na hladnoći i jakom vetru čekaju oskudno obučeni, neki u japankama. Oni sa više sreće ogrnuli su se ćebadima. U jednom od velikih šatora, kroz koje duva vetar, srećemo Omara Muhameda, koji sa porodicom putuje iz Iraka i već je 2 dana na hrvatsko-srpskoj granici. Želi da ode u Englesku.
I come here going to Europe. Došao
sam ovdje da idem u Europu, ali ne mislim da je Europa ovakva. Ovo je veoma loša granica. Molim vas, otvorite granicu. Imam 4 djece, 4 djevojčice, 9, 8, 6 i 3 godine. Imam ženu, brata i rođaka. Svi smo ovdje zajedno. Ovdje je mnogo porodica. Molim vas, pomozite nama i drugim ljudima. Moramo da krenemo brzo, zato što je hladno, dolazi zima i moram da idem zbog djece. Putujemo već 2 mjeseca zato što je moja zemlja veoma daleko od Europe. U Iraku je mnogo problema. Tamo je rat, bombardovanje, eksplozije. Ne mogu da vam objasnim koliko je loše. Da u mojoj zemlji nema rata, kunem se da ne bih dolazio ovdje, ali u mojoj zemlji nema života. Zato svi ovi ljudi idu ka Europi zbog lepog života. Da li je ovo ovdje lep život? Ne bih rekao.
Nice life. Nice life like this? Not.
I don't think so.
Dok se Omar sa svojom porodicom tiska ka graničnom prelazu, drugi su ostali kraj puta i od svega što im se nađe zapalili vatru. Među njima je i Omid iz Afganistana. Nije mu, kaže, važno gde će. Želi da ide u neku zemlju u kojoj može da živi bez bombi.
One month from Afghanistan to here.
Putuje mjesec dana, imali smo mnogo problema na putu zato što je veoma teško preći iz Irana u Tursku i veoma je opasan put do Grčke. Ovdje smo stigli sinoć, noć je bila veoma hladna, nismo mogli da spavamo, ali moramo da čekamo. Ne znam zašto nam ne daju da pređemo jer mi ne možemo da se vraćamo nazad i ne znamo šta bi trebalo da radimo.
Adi Omar iz Sirije sedi u šatoru na zemlji sa još nekoliko žena. Ima 18 godina i brata u Nemačkoj.
Iz Makedonije smo vozom došli u Srbiju, a onda smo ovdje došli autobusom i tu je problem. Ne znam koliko ćemo ostati, veoma je hladno. Nisu nam ništa rekli, samo su zatvorili granicu, ne znam zašto. Možda zbog gužve koje je ovdje, ali ne znamo.
Mama.
Volonteri iz različitih krajeva svijeta došli su na srpsko-hrvatsku granicu kako bi pomogli ovim ljudima. Simon iz Kolumbije okružen je malom decom. Pravi im figure od balona. I taj jedan dečiji osmeh kaže nešto znači.
Vidi sad dok.
Sa graničnog prelaza Berkasovo-Bavska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Inače, da se još malo opravdano pohvalimo, naš je radio bio među prvim medijima u svijetu koji su ukazivali na nadolazeći izbjeglički problem serijom reportaža o ilegalnim prelascima granice između Srbije i Mađarske. Početkom februara Ognjen Zorić i Norbert Šinković prave video snimak koji su kao udarnu vijest emitovale nacionalne televizije u Srbiji, na Kosovu i u Mađarskoj. Serijal je dobio nagradu Best of RFI u kategoriji Breaking News.
Džipom poljočuvarske službe, koja uz policiju patrolira pograničnom zonom između Mađarske i Srbije, vozimo se zemljanim putem između šume i kanala ispunjenog vodom. Kanal predstavlja takozvanu međuzonu između Srbije i Mađarske. Na svakih nekoliko desetina metara vidimo prokrčeno šiblje i bačenu mokru garderobu. Poljočuvar Barnabas Peter Heredi, koji nas je poveo u patrolu, objašnjava da su to mjesta na kojima migranti ilegalno prelaze granicu. Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, presvlače se i beže kroz šumu. Heredi odjednom ubrzava. Vidimo grupu ljudi koja trči od kanala ka šumi. Džip se naglo zaustavlja i poljočuvar izlazi iz vozila. Iz šume izlazi 15 ljudi, među njima nekoliko žena i šestero male dece. Mnogi od njih su mokri.
Samo ilegalno.
Ima 5-6 km što se vidimo pešku.
Kažu da dolaze sa Kosova, iz Mitrovice i da nemaju papire. Poljočuvar nam na mađarskom kaže da im prevedemo da se ne boje.
Rekao je da ne brine, da ćete on udavati.
Da, obinu.
Ima neki put da idemo.
I taj put vodi na prvi asfaltirani put. Taj put te vodi u selo.
A granicu ste prešli ovdje.
Granica
ovo je sada Mađarska.
Kanal su prvo prešli muškarci koji su potom iz šume dovukli deblo kako bi preveli žene i decu.
Preko ovog debla ste prešli.
Uzmi ono drvo.
Drvo.
Uzmi tamo i mjesto ono.
Da bi prešli deca.
Grupa ljudi koja je upravo nelegalno ušla u Mađarsku na put ka zapadnoj Evropi krenula je iz Prištine. Lokalne vlasti navode da na tom mestu dnevno tako pređe i do 500 ljudi. Imigranti autobusima preko Beograda dođu u Suboticu, grad 20 km udaljen od mađarske granice. Tamo ih, kako nam kažu, čim se iskrcaju dočekuju taksisti, koji ih voze do jedne pizzerije gdje ih kontaktiraju krijumčari.
Ovdje ti dođe odmah taksisti i izađeš iz autobusa. Taksi, hoćeš. I on ne moraš uopće da mu objasni za gdje. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on imaš, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi, izađi.
I onda dalje oni...
Da, ti uđeš tamo lepo, ja sam ušao tamo, tražili su po 200 evra za čovjek. Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar, samo pre da dođem do granice da mi kaže tu uđi, uđeš u Mađarsku.
Krijumčare koji ljude prevode preko granice, mađarska policija zove šetači. Poljočuvar Heredi kaže nam da je baš pre nekoliko dana uhapsio jednoga. Mnogi od njih više i ne prelaze granicu, već samo dovoze ljude do određenog mesta. Heredi nam pokazuje kuću sa srpske strane, pored koje, više puta dnevno, prolazi jedan isti automobil.
Redovno dolazimo na ovaj deo granice i često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama. Meni nije jasno zašto nadležni na srpskoj strani ne reaguju.
Nedaleko odatle, dublje u šumi, nailazimo na još jednu grupu ljudi sa Kosova.
Da se potičemo došli autobusom i posle da smo došli peške do ovde.
Na zemlji sedi trudna devojka, nekoliko muškaraca u rukama nosi bebe. Kao i ostale građane Kosova, na put ka zapadnoj Evropi preko Mađarske, naterala ih je beda, kaže nam jedan od njih.
Da ti kažem pravo, ja sam krenuo na prvu da nema posao, nema platu. Na primjer, vidiš ovo, vidiš ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kudaš?
Hodom kroz šumu kilometar dalje, migranti izlaze na drum koji od mesta, Ašothalom, vodi ka gradu Segedinu. Vozeći se tim putem, vidimo na stotine ljudi koji podeljene u grupe od po dvadesetak pešače ka jednom ili drugom gradu, često ne znajući u kom pravcu idu. Tu većinu njih zaustavlja policija, civilna straža ili poljočuvarska služba. Zastajemo kod jedne takve grupe. Poljočuvar nas je na mađarskom zamolio da im prevedemo da će uskoro po njih doći autobus.
Za nekih 20 minuta će doći policija autobusom koji će biti odvesti u Segedin. Tamo će vas evidentirati. I posle toga, kad vam napišu znači sve vaše podatke, onda ćete dobiti smeštaj, odnosno bit ćete upućeni u centre za azilante.
Nema problema za to. Ja nisam znao gde, inače ne bi hodao do sad 23 sata. Da bi našao negdje prvu stanicu, ja bi došao odmah da se javim.
Ova grupa od oko 40 ljudi je na autobus kojim će biti prevezeni do jednog od nekoliko već prepunjenih prihvatnih centara, po mrazu čekala oko 2 sata. Poljočuvar im je objasnio da ka Ašothalomu iz drugog pravca ide još jedna grupa od oko 60 ljudi, a da je u to mesto od jutros stiglo preko 300 njih, te da su svi autobusi zauzeti, kao i sve policijske patrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašothaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Novinarke Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović i Selma Boračić ove su godine dobile nagradu koja je prvi put uručena osobama i institucijama koje su se pridružile borbi protiv nasilja nad osobama iz LGBT populacije. Nagradu je za emisiju TV Liberty dodijelio Sarajevski otvoreni centar. U toj emisiji govori mladić koji nekoliko puta samo zbog svoje seksualne orijentacije bio psihički i fizički zlostavljan, no nikada nije dobio adekvatnu zaštitu. Evo djelića iz njegove priče.
Ja se oduvijek osjećam nesigurno. Još kad sam se ja realizirao sa 18 godina i kad sam eto sa 19 godina došao u Sarajevo da živim i da studiram, ja sam se već tad osjećao nesigurno. Ali poslije tog incidenta naravno da sam se osjećao i da se sad osjećam nezaštićeno, jer znam da su moja osnovna prava na život uskraćena i ugrožena, naravno. Jer ja sam nastavio da radim, ali je meni toliki psihički, ako mogu reći, ne samo da je stres, već sam taj osjećaj da se to desilo tu i da oni znaju gdje ja radim i da se oni ponovo mogu vratiti, meni je to bilo previše.
Slušali ste pregled nagrađenih reportaža novinara Radija Slobodna Evropa u godini za nama. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.